Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm gadırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 26. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Eferde xabarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda Türkmenistan'a 1 noyabrdan başlap doğruluğuna petikleme giyirdilip bilinir. 2021 yıl üçün devlet büdjeti kabul edildi. Girdiciler öngüsünün 6% azaldı. Gepleşimizde şu ve beylikki malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi men Maksada Taif tanış ediyarın. Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Qarabağın üstünde varyan sövüşleri tov tutmak boyunca tədi insanperver yaraşığın 26. oktyabrda güce girmeginden son onu bozmakta birek ayıplayar. Ermenistan'ın korunmak ministerliği Azerbaycan güçlerinin od açmağı bilen yaraşık ilalaşığının iki gedek bozulanduğunu aytti. Ermenistan'ın korunmak ministerliğinin metbuğu sekretarı Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanın Azerbaycan tarafı gün orta günün orda yerleşen pozisyaları iyirden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasap alınanını aýtdy. Beýleki düzgünü bozma saga 8:45-de Artsahyň Demirgazyk günnä gorunu söwüş pozisiýalaryna od açylanyny bolup geçdi diýip ol Facebook ulgamyna aýtdy. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi öz güýçleriniň od açmagy besedenligini hem de ermeni güýçleriniň yaraşyk ilalaşygyny ýene bir gezek gödek bozanyny aýtdy. Bu aýplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hem de iki hökümetiň 25-nji oktýabrda iki tarapyň yaraşygy ygrarlyk alýanlygy arada bililikde veren beyanatının iyiziyanına qabot geldi. Sonku yaraşık 4 kepte veri devam ediyen sövüşleri tov tutmak boyunca edilen 3. sinan şıktır. Belarus opozisiyası Aleksandr Lukashenko'nın VDP'den çekilmeğine basışı güçlendirmek için 26. oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25. oktyabr için hakimiyeti tavsırmak varada özüne berilen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestçilerin üstüne hoopsuzluk güçlerini koyverdi. Opozisiyası Lideri Svetlana Tikhanovskaya 25 oktyabrda Minskde we beýlek şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýlek şäherlerine we paýtagt Minskde 10 000 demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulanýy. 9 awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyna oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy bar. Aýyplamalaryň arasyny protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tikhanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýdiýany Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tikhanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyryşyny adamlary öz çagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hem-de erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25 oktýabrda gün orta gün watar Pakistanyň durnuksyz bulujystan welaýatynyň paýtagty Kwetada bir emel enjamyň partlamagy netijesinde Adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýere opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýere opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Khany wezipeden çetletmek üçin utguşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günün dowamyna esasan ýapyk duran göýek bakça bazaryny bir matasy Sikle yerleştirilen encamın partlama neticesini yeni iki adam yaralanı deyip Kvetanın ulu polisi ofiseri Azhar Akram aytti. Bağdır siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometre aradaşlıkta yerleşen yerli televizyonya partlamadan son odalan bir neçe loğun videosunu görközdü. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin sayrıvlarını mağtadı hem de Ukrayna'nın doğru yolda ilerleyenliğini nıqtadı. Ol bunu 25. oktyabrda yurdun hazırkı zaman tarihinde en neticeli hasaplanan yerli sayrıvlarda ses verişlik tamamlanandan son aytti. Zelenski sayrıvlar tamamlanandan son Facebook sahipasını kabir Konuşlardan tapavutlulukta Ukrayna'nın bir kaşanlığı var. Ol hem erkin saylawlar diýip ýazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saylaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine suwutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipä saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.